In front of this
ต่อหน้าผู้ฟังจำนวนมากและด้วยความลังเลข้าพเจ้าจะใช้คำสารภาพส่วนตัวเป็นคำนำสู่เรื่องที่ผมคร่ำครวญมานานในปี1955หลังจากจบปีแรกของการเรียนมหาวิทยาลัยข้าพเจ้าใช้เวลาช่วงฤดูร้อนทำงานที่แจ็คสันเล็กลอดจ์ที่มอร์แลนด์ไวโอมิงวิธีเดินทางของข้าพเจ้าคือใช้รถฮัดสันปี1941อายุการใช้14ปีซึ่งน่าจะเสียแล้วตั้งแต่10ปีก่อนภาพรวมๆที่พ่อจะระบุได้ของรถคือพื้นของรถผุมากจนต้องรองด้วยไม้อัดไม่อย่างนั้นก็ผมจะลากเท้าได้บนพื้นถนนข้อดีของรถคันนี้คือไม่เปลืองน้ำมันเครื่องต้องเดินน้ำในหม้อน้ำมากๆแต่ไม่เคยเติมน้ำมันเครื่องข้าพเจ้านึกไม่ออกว่าน้ำหายไปไหนและทำไมน้ำมันเครื่องจางลงและใสขึ้นเรื่อยๆเพื่อเตรียมรถกลับบ้านเป็นระยะทาง185ไมล์ข้าพเจ้านำรถไปหาช่างคนเดียวในโมแลนด์หลังจากตรวจสอบอย่างรวดเร็วช่างก็อธิบายว่าเสื้อสูบแดกน้ำในหม้อน้ำรั่วไปปนกับน้ำมันเครื่องข้าพเจ้าสงสัยว่าจะทำให้น้ำรั่วเข้าไปในถังน้ำมันเพื่อจะเพิ่มกิโลลิตรอีกหน่อยแล้วคำสารภาพหลังจากมาถึงบ้านคุณพ่อออกมารับและทักทายข้าพเจ้ายังมีความสุขหลังจากอบกอดคุยกันบ้างคุณพ่อก็เห็นผ้าเช็ดตัว3ผืนของแจ็คสันเลคที่เบาะหลังเป็นแบบที่เขาไม่ขายด้วยสายตาที่แสดงความผิดหวังท่านพูดแต่เพียงว่าพ่อคาดหวังสูงกว่านี้จากลูกข้าพเจ้าไม่คิดว่าสิ่งที่ถามผิดมากสำหรับข้าพเจ้าผ้าเช็ดตัว3ผืนนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าเครื่องหมายของการทำงานตลอดฤดูร้อนอย่างไรก็ตามการหยิบครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าสูญเสียความไว้ใจของคุณพ่อสุดสัปดาห์ต่อมาข้าพเจ้าปรับไม้อาจลองพื้นรถเติมน้ำในหม้อน้ำและออกเดินทางกลับ370ไมล์เพื่อนำผ้าเช็ดตัว3พื้นไปที่แจ็คสันคุณพ่อไม่เคยถามว่าทำไมถึงกลับไปที่แจ็คสันและข้าพเจ้าไม่อธิบายไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่คือบทเรียนราคาแพงและเจ็บปวดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าตลอดชีวิตน่าเศร้าที่ค่านิยามสำคัญ2อย่างที่ขาดจากสังคมของเราคือความซื่อสัตย์และความสุจริตในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้นำด้านธุรกิจที่ถูกเปิดโปร่งความไม่ซื่อสัตย์และความประพฤติไม่ดีอื่นๆเพิ่มขึ้นลูกจ้างประจำที่ทำงานอย่างซื่อสัตย์หลายหมื่นคนต้องตกงานบางคนหลายบ้านหรือต้องเปลี่ยนแผนชีวิตอื่นๆเราได้อ่านและฟังเรื่องราวจากการโกงในโรงเรียนยังกว้างขวางเพราะนักเรียนกังวลเรื่องการได้เกรดหรือปริญญามากกว่าการเรียนหรือการเตรียมตัวเราได้ยินข่าวนักเรียนแพทย์ที่จบด้วยการทุจริตและขณะนี้กำลังทำการรักษาที่ซับซ้อนผู้สูงอายุและคนอื่นๆตกเป็นเหยื่อของพวก18มงกุฎซึ่งมักทำให้สูญเสียบ้านหรือเงินสะสมความไม่ซื่อสัตย์และความขาดสุจริตธรรมนี้เกิดจากความยิ่งยโสตลอดเราอ่านพบในหนังสือสุภาษิตว่าริมฝีปากที่พูดเท็จเป็นที่น่าเกลียดแก่พระเจ้าแต่บรรดาผู้ที่ประพฤติซื่อสัตย์เป็นผู้ปิติยินดีแด่พระองค์มอมานพูดถึงชาวเลมันผู้คนของแอนไทนีฟายลีไฮโดยเขียนไว้ว่าและเขาอยู่ในบรรดาผู้คนของนีไฟและถูกนับอยู่ในบรรดาผู้คนซึ่งเป็นของศาสนาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยและเขาดีเด่นเพราะความกระตือรือร้นของเขาที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ด้วยเพราะเขาซื่อสัตย์และภาคภูมิในทุกสิ่งโดยสมบูรณ์และเขามั่งคงในศรัทธาของพระคริสต์แม้จนถึงที่สุดประมาณ30ปีก่อนขณะทำงานในวงธุรกิจข้าพเจ้ากับเพื่อนๆในวงธุรกิจแวะผ่านสนามบินโอแฮร์ชิคาโกในบรรดาคนเหล่านี้คนหนึ่งเพิ่งขายบริษัทของเขาเป็น เงินหลายสิบล้านดอลลาร์หรืออีกในหนึ่งคนนี้ไม่จนขณะผ่านเครื่องขายหนังสือพิมพ์ชายคนนี้ก็ยอดเหรียญ25 เซนต์ใส่ในเครื่องแล้วเริ่มแจกหนังสือให้กลุ่มเราโดยไม่จ่ายเงินเมื่อเขาส่งหนังสือพิมพ์ให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายอดเหรียญ25 เซนต์ใส่เครื่องพยายามไม่ลวงเกินเขาโดยพูดคิดตลกว่าจิมผมยินดีจ่าย25 เซนต์เพื่อรักษาความซื่อสัตย์ของผมไว้ถ้าสักดอลลาร์หนึ่งก็ไม่แน่แต่25 เซนต์ก็ไม่ใช่เห็นไหมข้าพเจ้าจำประสบการณ์เรื่องผ้าเช็ดตัว3 ผืนและรถเก่านั้น2-3 นาทีต่อมาเราผ่านเครื่องขายหนังสือพิมพ์เครื่องเดิมข้าพเจ้าสังเกตเห็นจิมออกไปจากกลุ่มและกำลังหยอดเหรียญ25 เซนต์ใส่เครื่องข้าพเจ้าไม่มีเจตนายกตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมของความซื่อสัตย์เพียงเน้นบทเรียนเรื่องผ้าเช็ด3 ผืนกับหนังสือพิมพ์ราคา25 เซนต์ความซื่อสัตย์จะไม่มีในวงธุรกิจในโรงเรียนในบ้านหรือในที่ใดๆจนกว่าจะมีความซื่อสัตย์อยู่ในใจบ่อยครั้งบทเรียนที่สำคัญถูกสอนในแบบอย่างที่เรียบง่ายเหมือนเรื่องผ้าเช็ดตัว3 ผืนหรือหนังสือพิมพ์ราคา25 เซนต์ข้าพเจ้าสงสัยว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรถ้าในบ้านมีการสอนบทเรียนที่เรียบง่ายเช่นจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและจงถามกับผู้อื่นอย่างที่อยากให้เขาถามกับท่านข้าพเจ้าสงสัยว่าลูกจ้างที่ถูกออกจากงานหลายพันคนนั้นจะอยู่ที่ไหนถ้านักธุรกิจระดับสูงบางคนมีประสบการณ์เรื่องผ้าเช็ดตัว3 ผืนหรือหนังสือพิมพ์25 เซนต์มาก่อนความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของชีวิตชาวคริสต์แท้ๆสำหรับสิทธิชนยุคสุดท้ายความซื่อสัตย์เป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการเข้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าความซื่อสัตย์เป็นรากฐานที่ฝังแน่นอยู่ในพันธสัญญาที่เราทำในพระวิหารทุกวันอาทิตย์เมื่อเรารับส่วนสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของพิธีสิ้นระลึกเราต่อพันธสัญญาเบื้องต้นอันศักดิ์สิทธิ์ของเราอีกครั้งซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์ด้วยในฐานะสิทธิชนยุคสุดท้ายเรามีข้อผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะไม่เพียงสอนหลักธรรมแห่งความซื่อสัตย์แต่ที่จะดำรงชีวิตตามหลักธรรมเหล่านั้นบางที่ด้วยแบบอย่างที่เรียบง่ายเหมือนผ้าเช็ด3 ผืนหรือเรื่องหนังสือพิมพ์ราคา25 เซนต์ก็ได้เมื่อเราแน่วแน่ต่อหลักธรรมความซื่อสัตย์และสุจริตก็นั่นนับว่าแน่วแน่ต่อศรัทธาของเราแน่วแน่ต่อตัวเราเองข้าพเจ้าสุดอ้อนวอนว่าในฐานะสิทธิชนยุคสุดท้ายผู้คนจะรู้จักเราในฐานะผู้คนที่ซื่อสัตย์ที่สุดในโลกและจะพูดถึงเราเหมือนพูดถึงผู้คนแห่งแอนโทนีฟาลีไฮว่าเราซื่อสัตย์และภาคภูมิในทุกสิ่งและมั่งคงในศรัทธาของพระคริสต์แม้จนถึงที่สุดในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน